Valepa, Stepan Pavlovich ko'rmadinglarmi? Biroz aka qazir boshlanadi. Yana cho'kan bo'lmasin.
Uf. Voy, hamma maqtayotgan qarsillama somsa shumi?
Shu qarsillama somsa.
Mashinadan ikkita qilib bergin, jon bilan yeymiz. Krasivi bo'lsin.
Bo'ldi, bo'ldi. Bugun bir qarsillat ekansiz-a?
Nimani?
Somsani perashgan emas, akam, qarsillama somsa-yu.
Oh, jonim, vada-vada. Bojalar kelib, oldingda o'tirib ashula etadi.
Rostdanmi?
Bexosdan. Ichkariga kirib tur, birinchi qator. Qarama hech kimga.
Xo'p.
Ha? Qani?
Assalomu alaykum, shep.
Kelishganimizda-ya, xopizing kelib, qizim oldida ashula etadi. Siyo krasiva budet. Yesli ni krasiva budet, man seni.
Stepan Pavlovich, Stepan Pavlovich, keldingizmi? 5 daqiqa qoldi. 5 daqiqa qoldi. Bu yerda chekish mumkin emas. Ey, ichsham mumkin emas, Stepan Pavlovich. Siz axir madaniyat xodimisiz. Uning ustiga basketasiga bichib qo'yibsiz. Sen nimaga bo'ylab yopishtirib olding?
San'at, muhabbat, sadoqat uchun oldik.
Stepan Pavlovich, iltimos ichmang. 5 daqiqadan keyin konsert boshlanadi. Sizga o'xshagan mana shunaqa alkash san'atkorlarni, qolgan san'atkorlar shariga dog' tushyapti.
Men dog' tushiryapmanmi?
Albatta siz.
Men bu konsertda vistupat qilmayman.
Men ketdim. Iltimos o'tiring. 5 daqiqadan keyin konsert. Bu mani debyut ishim.
Ay shunday ekan, aralashmang meni konsertdan oldin o'zimga yarasha odatlarim bor.
Xo'p, Poslajonov qayerda?
U bu yerdan nima qiladi bu erkaklarni grimyorniysi?
Abbo, yana qizlar grimyorniysidami?
Har
doim gri ishi. Tezlashtiring.
Qanigina, san'at.
Tezroq harakat qilish kerak.
Oldik. Nima deysizlar? Xo'pizimiz Jahongir Poslajonov va xalq orasiga tushib olsak juda chiroyli bo'lardi.
Juda yaxshi fikr. Oldin qizlar orasidan olib chiqib qo'ylik, keyin tushib yuboramiz.
Assalomu alaykum. Filharmoniya konsert zaliga yig'ilgan haqiqiy san'at ishqibozlari.
Ixlosmandlari.
Ixlosmandlari. Bugun
konsertimiz.
Biz yoshlar ichish va chekishga mutlaqo qarshimiz. Shior ostida.
O'lib qolaman.
Sizlar uchun jonli ijro qiroli bojalar. Ey, salom!
Ey, to'g'rab chiqaring.
O, bir yakı ki. O dedim senge. Bir yakı ki dedim senge.
Aziz. Sanat şeydoları. Bugünkü konsertimiz. Sizlerge makul.
Brat. Bo'ladi genç tıksiyeci. Konsertte hiç kim koma. Bo'ladi genç tıkıleli.
Kettik. Sanat, muhabbat, sadakat.